Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Atgriezt smaidu visjaunākajiem. Vatikānā norisinās samits par bērnu tiesībām. Evaņģēliskie padomi, konsekrētās dzīves gaismas stari. Kunga prezentācijas svētku un konsekrētās dzīves dienas svinību norise. Tas, kas mīl, dzīvo, tas, kas ienīst, mirst. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Francisks tieši saistē uzrunā Ukrainas jauniešus. 3. Februāra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Baznīca svin kunga prezentācijas svētkus. 2. Februārī tiek atzīmēta arī 29. Konsekrētās dzīves diena. Svētdienas pusdienlaikā svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis Francisks balstīja uz Lūkasa evaņģēlija 2. Nodaļu. Kā saule uzlec pār pasauli, tā šis bērns to atpestīs no ļaunuma, sāpju un nāves tumsas.
Oggi il Vangelo della liturgia ci parla di Maria e Giuseppe.
Šodien evaņģēlijs stāsta par Mariju un Jāzepu, kuri atnesa bērniņu Jēzu uz Jeruzālemes templi. Saskaņā ar likumu, viņi prezentē viņu Dieva mājoklī, lai atgādinātu, ka dzīvība nāk no Kunga. Un kad svētā ģimene dara to, kas Izraēla tautā vienmēr tika darīts no paaudzes paaudzē, notiek kaut kas tāds, kas nekad iepriekš nebija noticis. Divi gados veci cilvēki, Simeons un Anna, pravieto par Jēzu. Viņi slavē Dievu un runā par bērnu tiem, kas gaidīja Jeruzālemes izpirkšanu. Viņu aizkustinātās balsis skan starp vecajiem tempļa akmeņiem, pasludinot Izraēla cerību piepildījumu. Patiesi, Dievs ir klātesošs savas tautas vidū, ne tāpēc, ka viņš dzīvo starp četrām sienām, bet tāpēc, ka viņš dzīvo kā cilvēks starp cilvēkiem. Simeona un Annas vecumdienās notiek jaunums, kas izmaina pasaules vēsturi. Savukārt Marija un Jāzeps brīnījās par to, ko tie stāstīja par Jēzu. Kad Simeons ņem bērnu rokās, viņš nosauc viņu trīs skaistos vārdos, kurus ir vērts pārdomāt. Jēzus ir pestīšana, Jēzus ir gaisma, Jēzus ir pretrunu zīme.
Anzitutto Gesù è la salvezza. Così dice Simeone pregando Dio. I miei occhi hanno visto la salvezza.
Šis bērns ir pestīšana, tā saka Simeons, lūdzot Dievu. Manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sagatavojis visu tautu priekšā. Tas mums vienmēr liek apbrīnot. Universāla pestīšana, kas koncentrēta vienā cilvēkā. Jā, jo Jēzū mājo visa Dieva pilnība, viņa mīlestība. Otrs aspekts – Jēzus ir gaisma pagānu apgaismošanai. Kā saule, kas uzlec pār pasauli, tā šis bērns atpestīs to no ļaunuma, sāpju un nāves tumsas. Cik ļoti mums šodien ir vajadzīga gaisma? Teica pāvests. Visbeidzot, bērns, kuru Simeons apskāva, ir pretrunu zīme, lai atklātos daudzu sirža domas. Jēzus atklāja kritēriju, pēc kura tiek vērtēta visa vēsture un tās drāma, kā arī mūsu dzīve. Šis kritērijs ir mīlestība. Tas, kas mīl, dzīvo. Kas ienīst, tas mirst. Lūksim kopā vissvētāko jaunavu Mariju, šķīsto māti, lai viņa mūs pavada cauri vēstures gaismām un ēnām ceļā pie Kunga, aicināja Francisks. Pēc lūkšanas kungaeņģelis Francisks pateicās ģimenēm par dzīvības dāvanas pieņemšanu. Viņš atsaucās uz svētdien Itālijā atzīmēto dzīvības dienu, kas tiek svinēta ar saukli dzīvības pieņemšana, cerība pasaulē. Pāvests pievienojās Itālijas bīskapiem, izsakot pateicību visām ģimenēm, kas labprāt pieņem dzīvības dāvanu, un mudināja jaunos pārus nebaidīties to darīt. Viņš arī sveica Itālijas kustības par dzīvību locekļus, kuri šogad atzīmē 50. Gada dienu. Francisks pieminēja starptautisko samitu par bērnu tiesībām, kas šodien norisinās Vatikānā. Tā moto ir – mīlēsim un aizsargāsim bērnus. Svētais tēvs piebilda, ka šī ir unikāla iespēja pievērst pasaules uzmanību visneatliekamākajiem jautājumiem, kas skar vismazāko dzīvi. Viņš aicināja ticīgos lūgties par šī pasākuma norisi. Atsaucoties uz cilvēka dzīvības pamatvērtību, pāvests vēlreiz atkārtoja nē karam, kas iznīcina visu, atņem dzīvību, rada naidu un nicinājumu. Un neaizmirsīsim, ka karš vienmēr ir sakāve, viņš atkārtoja. Jubilejas gadā pāvests atjaunoja savu aicinājumu laicīgās un ekleziālās varas pārstāvjiem darīt visu iespējamo, lai izbeigtu visus notiekošos konfliktus sarunu ceļā. Lūksimies par mieru nomocītajā Ukrainā, Palestīnā, Izrēlā, Libānā, Mjanmā, Sudānā, Ziemeļkivu rajonā, aicināja pāvests. Pirmdien, 3. Februārī, audiencē pie pāvesta ieradās senatore Liliana Segre. Apustuliskās pils Klemensa zālē svētais tēvs pieņēma audiencē pasaules valstu pārstāvjus, kas piedalās augstākā līmeņa sanāksmē par bērnu tiesībām. Pāvila sastā zālē pāvests tikās ar Skandināvijas bīskapu konferences rīkotā svētceļojuma dalībniekiem. Pāvests Francisks piedalās starptautiskajā sanāksmē par bērnu tiesībām, kas 3. Februārī notiek Vatikānā. Prezentējot šo svarīgo notikumu, tika atgādināts, ka katru dienu pasaulē no novēršamiem cēloņiem mirst 14 000 bērnu. Pasākuma moto ir mīlēsim un aizsargāsim bērnus. Organizatori uzsver, ka tikšanās mērķis ir ilustrēt problēmas un piedāvāt risinājumus šai trauslajai dinamikai bērniem, kuri pārāk bieži ir spiesti dzīvot dzīvi, kas ir tālu no bezrūpības un bezcerības gaismas. Pēc pasaules bērnu dienas, kas pagājušajā gadā tika atzīmēta Romas olimpiskajā stadionā, šis ir vēl viens solis, ar kuru pāvests Francisks apliecina nepieciešamību interesēties par problēmām, kas skar pašus mazākos. Svētā Egīdija kopienas pārstāvis, kas ir sanāksmes līdzorganizators, uzsvēra, ka pārāk daudz bērnu joprojām mirst kara, vardarbības, eksploatācijas un nepiemērota darba dēļ. Vēl joprojām milzīgs izaicinājums ir tas, ka miljoniem bērnu visā pasaulē nav pieejama medicīniskā aprūpe, izglītība, pārtika un tīrs ūdens. Paziņojot par samitu, pāvests Francisks sacīja, ka tā būs iespēja rast jaunus veidus, kā palīdzēt un nodrošināt aizsardzību miljoniem bērnu, kuriem joprojām ir liegtas viņu tiesības, kuri dzīvo sliktos apstākļos, tiek eksploatēti un ļaunprātīgi izmantoti, kā arī cieš no karu dramatiskajām sekām. Sanāksmes laikā notiks 8 paneļu diskusijas. Pasākumu atklās un noslēgs pāvests Francisks. Bērni no visas pasaules iepazīstinās svēto tēvu ar īpaši šim notikumam sagatavotu vēstījumu. Starptautiskajā pasākumā piedalās Jordānijas karaliene Raņa, Kairas al-Azharas universitātes lielais imams Ahmeds el-Tajibs, bijušais Itālijas premjerministrs un Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi, bijušais ASV viceprezidents Al Gore, Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Thomas Bachs, Interpola vadītājs Ahmeds Nassers al-Raisi, FAO galvenais ekonomists Maximo Torrero, bijusī Indonēzijas prezidente Megawati Sukarno Putri un citi. Pirmajā februārī, 29. pasaules konsekrātās dzīves dienas priekšvakarā, pāvests Francisks Svētā Pētera bazilikā svinēja kunga prezentācijas svētku pirmās vesperes. Kopā ar svēto tēvu lūdzās vairāki tūkstoši konsekrātās dzīves institūtu un apostoliskās dzīves biedrību locekļi.
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Con queste parole...
Lūk, es nāku, lai pildītu tavu gribu, Dievs. Ar šiem vārdiem vēstules ebrejiem autors apliecina Jēzus pilnīgu paklausību tēva plānam. Tos mēs lasām kunga prezentācijas svētku, pasaules konsekrātās dzīves dienas un cerības jubilejas liturģiskajā kontekstā, ko raksturo gaismas simbols, teica pāvests. Un jūs, māsas un brāļi, kas esat izvēlējušies evaņģēlisko padomu ceļu, esat konsekrēti kā līgava sava līgavaiņa priekšā, kas apveltīta ar viņa gaismu. Paklausot tam pašam tēva gaismas plānam, kas sniedzas līdz pat pasaules pirmsākumiem. Šis plāns pilnībā piepildīsies laiku beigās, bet jau tagad tas kļūst redzams caur brīnumiem, ko Dievs dara paaicināto cilvēku trauslajā cilvēcībā. Francisks aicināja pārdomāt, kā ar nabadzības, šķīstības un paklausības solījumiem varam būt gaismas nesēji mūsu laikmeta cilvēkiem.
Primo aspetto, la luce della povertà.
Pirmais aspekts – nabadzības gaisma. Tā sakņojas pašā Dieva dzīvē, mūžīgajā un pilnīgajā tēva, dēla un svētā gara savstarpējā dāvanā. Īstenojot nabadzības solījumu, konsekrētā persona brīvi un dāsni izmanto lietas, noraidot visu, kas var aptraipīt skaistumu. Egoismu, alkatību, atkarību, vardarbīgu lietošanu un lietošanu nāves nolūkos, un tā vietā pieņem visu, kas var tās paaugstināt – atturību, dāsnumu, dalīšanos, solidaritāti. Kā saka svētais Pāvils, viss ir jūsu, bet jūs esat Kristus, un Kristus ir Dieva.
Il secondo elemento è la luce della castità. Anche questa origine della Trinità manifesta un riflesso dell'amore infinito che lega le tre persone.
Otrais aspekts ir šķīstības gaisma. Arī tā ir cēlusies no trīsvienības un izpaužas kā bezgalīgās mīlestības atspulks, kas saista trīs dievišķās personas. Mūsu aicinājums, atsakoties no laulības dzīves, vēlreiz apstiprina Dieva mīlestības, kas saņemta ar nedalītu sirdi, absolūto pārākumu cilvēkam un norāda uz to, kā uz visas pārējās mīlestības avotu un paraugu. Mēs dzīvojam pasaulē, ko bieži vien raksturo izkropļotas jūtīguma formas, kurā princips man patīk liek meklēt otrā vairāk savu vajadzību apmierināšanu nevis auglīgas tikšanās prieku. Tas attiecībās rada virspusēju un nedrošu attieksmi, egocentrismu un hedonismu, brieduma trūkumu un morālu bezatbildību, kad laulātie uz mūžu tiek aizstāti ar šī brīža partneri, bērni netiek pieņemti kā dāvana, pieprasīti kā tiesības vai likvidēti kā traucēklis.
contesto di questo tipo, a fronte del crescente bisogno di limpidezza interiore.
Šādā kontekstā, saskaroties ar pieaugošo vajadzību pēc iekšējās skaidrības cilvēku attiecībās un cilvēku un kopienu saikņu humanizāciju, konsekrātā šķīstība parāda 21. Gadsimta vīriešiem un sievietēm veidu, kā izdziedināties no izolācijas ļaunuma, īstenojot brīvu un atbrīvojošu mīlestību, kas uzņem un ciena ikvienu un nevienu nepiespiež un neatraida. Kādas zāles dvēselē ir satikta reliģiozas sievietes un vīriešus, kas spēj būt tik nobrieduši un priecīgi savstarpējās attiecībās? Viņi ir dievišķās mīlestības atspulks. Tomēr šajā nolūkā mūsu kopienās ir svarīgi rūpēties par cilvēku garīgo un jūtu izaugsmi gan sākotnējā, gan pastāvīgā formācijā, lai šķīstība patiesi parādītu dāvātās mīlestības skaistumu un lai neiestātos tādas kaitīgas parādības, kā sirds sarūktinājums vai izvēles neviennozīmība, kas ir skumju un neapmierinātības avots un dažkārt trauslākajos subjektos izraisa īstas dubultās dzīves attīstību.
Al terzo aspetto, la luce dell'obbedienza. Anche di questa ci parla il testo che abbiamo affrontato, presentandoci.
Trešais aspekts – paklausības gaisma. Par to mums runā arī teksts, kuru mēs dzirdējām, parādot mums Jēzus un Tēva attiecībās atbrīvojošu skaistumu, ko sniedz sirsnīga un brīvprātīga atkarība, kas ir bagāta ar atbildības sajūtu un ko atdzīvina savstarpējā uzticēšanās. Tā ir vārda gaisma, kas kļūst par mīlestības dāvanu un atbildi, par pravietisku zīmi mūsu sabiedrībai, kurā mēs mēdzam daudz runāt, bet maz klausīties, ģimenē, darbā un jo īpaši sociālajos tīklos, kur varam apmainīties ar vārdu un attēlu kaudzēm. Tā arī nekad īsti nesatikties, jo nekad īsti neiesaistāmies cits cita labā. Konsekrētā paklausība ir pretlīdzeklis šādam vientiesīgam individualismam, kā alternatīvu veicinot attiecību modeli, ko iezīmē aktīva klausīšanās, kur vārdiem teikt un just seko konkrēta rīcība, pat par atteikšanās no savām gaumēm, plāniem un vēlmēm cenu. Patiesībā tikai šādā veidā cilvēks var pilnībā piedzīvot dāvanas prieku, pārvarot vientulību un atklājot savas eksistences jēgu Dieva lielajā plānā. Uzrunas nobeigumā pāvests atgādināja vēl vienu lietu – atgriešanos pie pirmsākumiem, par ko šodien tik daudz tiek runāts konsekrētajā dzīvē. Šajā sakarā Dieva vārds mums atgādina, ka pirmā un vissvarīgākā atgriešanās pie pirmsākumiem katrā konsekrācijā mums visiem ir atgriešanās pie Kristus un viņa jā Tēvam. Tas mums atgādina, ka atjaunošanās pirms sanāksmēm un apaļo galdu sarunām, lai arī noderīga, notiek tabernakula priekšā, adorācijā. No jauna atklājot mūsu pašu dibinātājus vispirms jau kā ticības sievietes un vīriešus un kopā ar viņiem lūkšanā un sevis upurēšanā atkārtojot, lūk, es nāku, lai pildītu tavu gribu, Dievs.